нас новий дуже цікавий і фаховий гість Олександр Крамаренко. Він головний редактор журналу «Деньги». І от чимало зараз обговорення викликала ваша стаття на порталі LB.ua, так? LB.ua. Про те, кому заважали ФОПи і розвінчання трьох міфів. Ну, на вашу думку, принаймні, це міфи, пане Олександре. ФОП, хто не знає, це до МАФу має теж, до речі, відношення, бо багато ФОПів працюють у МАФах. От у Києві йде боротьба проти МАФів, малих архітектурних форм, незаконно зведених.
І законно зведених також.
Так, і Олександр Крамаренко взагалі винайшов новий термін «фопоцид». Боротьба проти фізичних осіб-підприємців.
Ну, мені здається, це...
Які підстави у вас на це?
Ну, мені здається, фопоцид – це загальна творчість все ж таки. Ну, дивіться, є такий портал Open Data Bot, вони десь 2 дні чи 3 дні тому вони опублікували проміжні результати. 150, приблизно 8 тисяч припинили діяльність з початку цієї всієї історії.
178 тисяч, наскільки я прошу.
Вже 178?
Ну, сьогодні я дивився.
А, ну це вже більш свіжі дані.
Це фактично вже 10% від зареєстрованих до початку цього року ФОПів.
Ні, це менше, на щастя, але це приблизно десь відсотків так 20 від тієї кількості, яку називають так званими сплячими ФОПами. Хоча мені, я писав, і мені не зрозуміли цей термін, тому що що називати сплячим? Той, хто не працював останній там квартал, чи рік, чи 3 роки, не дуже розумію це насправді. Це чому в мене така жорстка позиція? Ну, по-перше, вона в мене жорстка, тому що я пишу про бізнес, про малий бізнес значним чином вже приблизно 20 з чимось років. Оскільки я займаюся економічною журналістикою, я про це пишу. Я хочу всім нагадати, там, ну зараз не модно хвалити пана Кучму, так? Але в 99-му році він зробив дуже слушну річ, коли він був на своєму другому терміні президентом, він підписав указ про спрощену систему оподаткування. І він тим самим зробив те, що написано в Біблії – «Отпусти народ мой». Тобто він дав можливість людям собі заробляти на хліб. Самозайнятість. Розумієте, коли є криза, коли великі підприємства схлопуються, ліквідують робочі місця, коли нема кредитування і тому не відкриваються нові робочі місця, що потрібно робити? Дати людям можливість якось заробляти собі на хліб. Навіть якщо ці люди будуть сплачувати низькі або символічні податки, вони все одно зароблене понесуть кудись витрачати і будуть сплачувати у цьому випадку ПДВ, будуть заправляти свої автівки, сплачувати акциз, ну і так далі, і тому подібне. Вони, до речі, будуть просто тупо фінансувати своїх близьких. І ці близькі не вийдуть на вулицю, щоб вимагати від уряду грошей.
Ну, слово «тупо» ми тут сприймаємо як постійно і наполегливо.
Наполегливо,
тому що
звісно.
Якраз винахідливість потрібна, так, це так. Зовсім не тупо.
Пане Олександре, але що якраз у вашій статті привернуло увагу, це висновки про соціальні наслідки. Тому що, зрештою, ці підприємці, вони є основою для створення середнього класу, а середній клас є основою для громадянського суспільства. І ви тут якраз в статті своїй припускаєте, що, можливо, йшлося не тільки про те, аби заткнути дірки в пенсійному фонді, але також і про те, щоб до певної міри пригнічити становлення середнього класу, який є активним, який є свідомим, який, зрештою, може підніматися і виходити на майдани. Ви справді вважаєте, що була і така соціальна задача?
Я вважаю, що це могло бути неусвідомлено, так, скажімо так, інстинктивно, скажімо. Чому я так вважаю? Тому що людей, які самостійні, які не просять нічого від держави, які їх бояться. Сьогодні, наприклад, був добрячий такий гамір у Фейсбуку, коли там на мій коментар до однієї з моїх колег прийшов пан Розенко, віце-прем'єр, у робочий час, почав зі мною сперечатись саме з там приводу пенсійної реформи. А тобто ці люди зараз переполохані, налякані, і я не виключаю, що вони могли там несвідомо, але рухатись в тому напрямку, щоб всіх вишукувати в ряди колони, щоб всі заглядали в рота комусь.
Нагадаю, що у студії «Громадської хвилі» – це програма «Громадського радіо» – Олександр Крамаренко, він головний редактор журналу «Деньги» і людина, яка розвінчує міфи щодо фізичних осіб-підприємців. Наші редактори підготували нам інформацію, де сказано, що з-поміж закритих ФОПів 94% не проводили діяльності 2016 року. Наскільки це відповідає дійсності або вашим даним?
Мені цікаво, звідки вони взяли цю інформацію. Офіційної інформації про це немає ніякої, насправді. Дуже часто, і я це бачу, скажімо, по дописам моїх фоловерів, тобто ті, хто читає мене в Фейсбуку, я бачу, що люди використовували зареєстровані ФОПи для епізодичних якихось робіт. Тобто людина працює по найму, або, скажімо, опікується дитиною, сидить вдома, і коли-неколи вона отримує якесь замовлення, вона його виконує, отримує гроші на свій банківський рахунок. Ну, це в містах більш-менш великих. Скажімо, коли йде мова про маленькі міста або про селища, там може бути якась сезонна робота під час коротнього сезону, наприклад, і таке інше. І це досить розповсюджена штука. І саме по цих людях ця історія сплачувати ЄСВ кожного місяця, незалежно від веде чи не веде діяльність, вона вдарила насправді. Всім іншим це ніяк майже не позначилось. Ну так, вони будуть сплачувати на 300 чимось гривень більше ЄСВ.
І для тих, хто не є ФОПом, поясніть, що таке ЄСВ і який міф пов'язаний, на вашу думку, із ЄСВ.
А ЄСВ – це єдиний соціальний внесок. Його сплачує будь-яка працююча людина в нашій країні. Навіть коли ви просто працюєте по найму, ваш роботодавець за вас його сплачує. 22% вашої зарплати, на вашу зарплату, нараховується ці ЄСВ, іде в бюджет. Ви навіть про це можете і не здогадуватись, але він сплачує. Коли людина працює як фізична особа-підприємець, тобто ФОП, він повинен, якщо він на другій чи на третій групі, він повинен сплачувати щонайменше 22% від мінімальної зарплатні, тобто 704 гривні. І новина і нововведення, новація полягає в тому, що людей з 1 січня примушують сплачувати навіть в ті місяці, коли вони не ведуть діяльність, тобто не отримують ніяких доходів.
Пане Олександре, от ті люди, про яких ви говорили, котрі в ряди годи провадять свою підприємницьку діяльність, тепер, очевидно, закрили або планують закрити свої ФОПи, припинити їхню реєстрацію. Що вони будуть робити? Вони будуть тепер працювати в тіні, чи вони будуть в якийсь спосіб працювати під іншими підприємствами, і в кожному разі держава не буде доотримувати податки?
Ну, ситуація така. Якщо людина працює за готівку, ну, це може бути якісь послуги від однієї особи до іншої, то, скоріше за все, вона просто буде працювати в тіні і не буде сплачувати нічого, тобто зовсім нічого. Якщо вона працює, ну, скажімо, отримує якесь замовлення від юридичної особи, вона, скоріше за все, була зареєстрована на третій групі, так званій, то вона може, якщо вона припинила свій ФОП, якщо їй невигідно там продовжувати працювати, вона може звернутися до когось з друзів і попросити прийняти сплату за це замовлення на його рахунок. У цьому випадку податок, єдиний податок, це не ЄСВ, а саме єдиний податок, він буде сплачений, оскільки та особа прийняла гроші, заплатила. А от ЄСВ не буде сплачений цією особою, яка припинила. Тобто держава насправді не доотримає. Я хочу сказати, що дуже багато наслідків неочевидних спочатку ми отримуємо від цього. І моральних, і в грошовому вимірі також.
Знаєте, ми в цій студії неодноразово вже обговорювали, починаючи ще з кінця грудня, ці зміни. Ми приходили до висновку, що з економічної точки зору вони є необґрунтованими, от з соціальної так само містять чимало ризиків. Чи не складається враження, що от наш державний апарат, одна рука діє, інша рука не знає, що робить, і це неузгодженість певна. Начебто пенсійний фонд хочемо закривати, але низку інших негативних наслідків отримуємо.
Ну, мені, наприклад, нещодавно така інсайдерська інформація дійшла, що виявляється, ініціатор цієї інновації це був пан міністр соціальної політики. Він опікується наповненням пенсійного фонду, йому це дуже болить, я його розумію. Але він навіть хотів на початку, щоб сплачували цю мінімалку ЄСВ, 704 гривні на місяць, навіть безробітні і домогосподарки, які не працюють.
Тобто, які взагалі не мають доходів.
Ну, аргументація дуже проста. Ви ж колись будете отримувати пенсію, хоча б мінімально. Ви маєте сплачувати. А чому ні? Залишили тільки для непрацюючих ФОПів. Тобто, як то кажуть, на тобі Боже, що нам не гоже. Тих не можна чіпати, бо теж там соціально захищені і таке інше. А ФОПи, вони ж багаті, це ж буржуї. Ну що, чому б ні? Я мушу сказати, що ну, не прогнозується. Нема людей, які сидять і думають про наслідки. Я дуже часто писав на протязі 16-го року про наслідки, скажімо, такі опосередковані необґрунтованого збільшення тарифів. Ми рік тому знизили до 22% цей відсоток по ЄСВ, якийсь ставку ЄСВ. Да? Було 37 з чимось, стало 22. Ніби класно, ніби має бути детінізація. Але з квітня почали підвищувати тарифи і люди, які...
Ну, тут зв'язок справді такий неочевидний. От поясніть, в чому він?
А дуже просто. Людина бачить, що його роботодавець або хоче підвищити йому зарплатню білу частину підвищити, або навіть не хоче, але в нього зарплатня приблизно, ну скажімо, біла 4, 5, 6, 7 тисяч гривень. І от він розуміє, що якщо він попросить свого роботодавця знизити зарплатню до близької до мінімалки, то він отримує право на субсидію.
Білу, в смислі, якщо знизити, так?
Так.
Офіційно.
Так. І ми отримали протидію детінізації зарплат з цього боку. Ніхто не очікував цього, насправді. Це було зрозуміло всім, крім уряду. Коли, скажімо, міністр економіки, який має опікуватись економічним зростанням, не може вплинути на міністра соціальної політики, який хоче збільшувати вилучення коштів в пенсійний фонд з економіки, мене це лякає, насправді.
Пане Олександре, отже, наскільки я зрозумів, перший міф пов'язаний із тим, що більшість або дуже велика частина фізичних осіб-підприємців не проводять активної діяльності. Другий із єдиним соціальним внеском. А третій міф?
Це про те, що в економіці від цього буде тільки краще. Не буде краще.
А чому може бути краще?
Ну, нам же кажуть, це буде круто, це люди, які там нічого не робили на цих ФОПах, вони були просто зареєстровані. В нас припиниться потреба у обробці їх порожніх декларацій, таке інше. Хоча, знов таки, а чому в нас немає електронного кабінету платника податків? Нам його обіцяли 3 роки, але до цієї пори його нема. Я писав і хочу нагадати, окей, там був такий собі голова нашої фіскальної служби, він був просто фанат переходу в діджитал, там в електронні всі ці форми. При ньому це не відбулося. Нехай, вони були погані люди.
Хто це такий був?
Клименко ж це. Ага. До речі, мушу сказати, там людина насправді жахлива. Для історії України, там для економіки, але він дуже багато зробив і вклав грошей. Він був ініціатором переводу цих баз даних в електронні форми, таке інше. Це було дуже круто. Але
а зараз на якій це стадії?
Не знаю.
Тобто знаю. Завмерло і.
Наскільки я знаю, завмерло. Ми наприкінці року аналізували в своєму журналі там, що відбувається. Про електронний кабінет нічого нема, на жаль. Але це було б. По-перше, зменшення витрат на адміністрування податків. Це ж добре, правда? І зменшення корупційних ризиків від контактів. І прозорість. Це також було б добре. Чому це не робиться?
Отже, за різними даними, від 158 до 178 тисяч фізичних осіб-підприємців закрито чи припинили існування, як це делікатніше сказати. А наскільки зараз відбувається процес відкриття нових ФОПів?
Я не чув, щоб хтось зараз... Ну, звісно, відкривають. Ну, це потрібно дивитись і досліджувати. На жаль, в нас дуже-дуже погана і дуже-дуже запізно публікується статистика. У нас, наприклад, по структурі підприємств, які зареєстровані, наскільки пам'ятаю, річної давнини, дані лежать на Укрстаті. Ну, це шалена просто
ситуація. З вашого досвіду, який має бути часовий проміжок між тим, як можна підрахувати статистику і опублікувати її?
Я вам наведу такий приклад. Ну, я дуже люблю банки. Це мені просто цікаво. Ну, і з фахової, і з будь-якої.
Всі 157 чи скільки їх там є в Україні?
Значно менше залишилось, так. Але я хочу сказати, що звітність Національний банк публікує по кварталах, а не помісячно. І публікує десь через півтора місяці після того, як закінчився звітний період. Тобто ми зараз станом на 1 січня, вони опублікують десь в середині лютого. Хоча при тому щодня завдяки чудовій інформаційній системі Національного банку вони бачать у режимі онлайн стан всієї банківської системи.
Чому, на вашу думку, у нас така затримка із оприлюдненням статистики? Кому це вигідно?
Скажіть, будь ласка, а чому у нас не можуть по тижню, по півтора підрахувати результати виборів?
Угу. Будемо діяти за аналогію?
Звісно.
Так. Тут мені видається дуже цікавим те, що не лише ФОПи, котрі ми називаємо сплячими, стали активно закриватися, але і ті люди, котрі, можливо, планували відкрити свій ФОП, тепер будуть 7 разів думати, перш ніж це зробити, оскільки не кожен буде переконаний, що він матиме щоквартальний дохід, так, і платити в той квартал, коли ти не мав доходу, не особливо приємно. Так? Відповідно, ми ще отримаємо такий ефект, як зменшення кількості нових підприємств, те, про що Андрій казав.
Ну, це гнітючий такий вплив на взагалі суспільство. І він полягає і в тому, що погіршуються умови, звужуються межі економічної свободи. І дуже поганий сигнал полягає в тому, що це відбулося з жахливим порушенням українського законодавства.
Тобто?
В нас є по податковому кодексу вимога, що будь-які податкові новації мають вводитися не раніше, ніж за півроку до початку бюджетного року, де це має відбутися. Тобто, якщо ми хочемо щось ввести з 1 січня 2017 року, будь ласка, до 30 червня 2016 ви маєте це ввести. Тобто, має бути щонайменше півроку до введення. Якщо ви хочете ввести, припустимо, там 4 квітня, все одно до 30-го.
Чи немає ймовірності, що відійдуть назад на крок і скасують ці зміни?
Є законопроект, я сподіваюся, це хоча б зменшить збитки і втрати людей, і нервові, і всі інші. Намагаються зараз прийняти, проголосувати проект, згідно з яким ті, хто не припинив свою діяльність на протязі першого кварталу і не отримував під час цього кварталу доходів, прибутків, ті не будуть сплачувати ці 704 на місяць.
Тобто людям дадуть ще зайві 3 місяці, так?
Так, але все одно, я хочу сказати, там не все так просто. Коли кажуть, що можна ліквідувати ФОП там за 15 хвилин за добу, це неправда. За цей час можна лише припинити діяльність. А далі ще йде податкова перевірка. І з вас запитають, чи ви маєте якісь борги за попередні періоди там перед пенсійним фондом по ЄСВ чи перед податковою по єдиному податку. Це все не так просто. Загалом це має відбуватись приблизно там щонайменше півтора-два місяці. Десь так, ну що не менше.
Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги» в студії «Громадської хвилі». Ну і не для того запрошували, але людині, яка очолює журнал із такою назвою, хочу поставити запитання. Розвійте сумніви або підтвердіть інформацію про 1000-гривневу купюру. І скажіть, правильно, неправильно, вигідно, невигідно, ну, доцільно економічно?
Я почну з кінця. Так. Я вважаю, що 1000-гривнева купюра, вона вже зачекалася. І її потрібно було вводити, ну, скажімо, в 9-му чи в 10-му році. Бо в нас до того була купюра, яка була еквівалентом 100 доларів. І чому ні, насправді? Це перше. Тобто доцільність в цьому є. У нас зараз найбільша купюра – це приблизно 20 доларів в еквіваленті. Це незручно для багатьох, і це, ну, не дуже правильно. Це перше. По-друге, чи будуть вводити чи ні? Ну, кажуть, ніби да. Ніби так, але потрібно запитувати пані Гонтареву, насправді.